Önde güç tapmadılar.
Dipper harf serkeda da Türk radyosunun haberçisi bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň uçur hilakçylygynyň soňra Russiýada çeçen resmiýetleriniň Azerbaýjan tarapynyň sözlerine birnäçe günä piýçili jogapiýada täsir berip bilmezligini, Moskwanyň endige öwrülen hiç günäni boyun almazlyk taktikasyny görýärler diýip synçylar aýdýar.
Türkmenler agyr günde özleriniň doganlyk Azerbaýjan halky bilen biledigine nyk taýýarlar.
Deyip ala, Türk Radyosu'nun havarçları Türkmen dili sosyal medya uluncularına salgılanyar. Balkan vulayatına havarçımız yerli yaşayıcıların arasına hazırın yakasını olup geçen son kuakallar boyunca alınıp parlayan pikir alışmaları var adı havar veriyar. Gunvatar sevitte mühüm masalatlaşmaları koşulayan adamlar Azeri uçurunun gıdanın rehmidel yığınının geçirilen gününü 25. dekabrda yıkılmağını, üyörlerinin tötenini kökmünü karamayanıklarına diyarlar. Yatasa karşı devletlerin arkadaşlığını Ağzay yurtların devlet yolu başları 25. dekabrda Sankt Peterburg'da rehmidel formatta duşuşdular. Azeri prezident Pajgal waka sebäpli ýygnawy taşlap derhal ýurda dolandy. Bir näçe balkanly ýaşaýjy helakçylygyň ideýany Türkmenistan awiakompaniýasynyň Moskwa ugru boýunça uçur gatnawlaryny ýatyrmagyny da özleriniň oňuyn baha berýänliklerini aýdýarlar.
Uçurlaryň ýatyrylmagy Azeri doganlarymyza bildirilýän raýdaşlygyň alamaty boldy.
Diýper Balkanny ýaşaýjy aýdýar.
Prezident dogry karar kabul etdi. Bu elbetde Putiniň ýa-da Kadyrowyň göwnüne yaraman biler. Ýöne Türkiýe döwletleriniň arasynda Türkmen prezidentiniň uçuşlary togtatmagy Azerbaýjan üçin siýasy goldaw bolandyr diýip pikir edýärin.
Deyip yerli yaşayca diyar. Uçur helakçiliğinden sonra Türkmenistan avya kampanyasının bir hatarda Qazaqistan'ın Qazaq Air kampanyası 27. yanvar için Astana, Yekaterinburg, Birleşen Arap Emirliklerinin Fly Dubai kampanyası uçuş hoopsuzluğu ile bağlı aladılar ve Force Major sebeple 5. yanvar için Dubai, Sochi hem de Dubai mineral su uçuşlarını yatırdı. İsrail'in El Al Hova yolları kampanyası hem Moskva uçuşlarını yatırdı. Türkmenistan avya kampanyası bundan da şu yılın iyon ayında Kazan uğru boyunca Ağustos Moskva uğru boyunca uçur katnolarını tautudu. Wagtlyň togtadylan gatnawlar oktýabr aýyna gaýtadan dikeldilipdi. Türkmenistan uçur hilakçylygynyň başgada Russiýa Federasiýasynyň Çeçenistan Respublikasynyň prezidenti Ramzan Kadyrowyň özbek resmiýetlerine atýan haýwatlaryny hem ýazgaryp çykyş edýärler.
Çeçenistanyň diktatory Kadyrow Özbegistanyň döwlet emirlerlerinin canını kastetmekde iki çeçenin guman edilmegini ýazgaryp Özbegistany basş etmeye başladı. Orsiyetin regional dolunurcusunun Türkmen halkı için en yakın ve kardeş ülke hesaplanan Özbekistan'a karşı agresif çıkışları payitahtlı en çeme yaşayıcıda. Sultanına harbi urlukçuların hem de telekeçilerin arasında ulu neyilelik döretti.
Deyip finçler aydar.
Kadir inni dinevur Orsiyetin çeğinine öz diydim zorluğunu görkülmen. Eyhem öz baştak devletin. Özbekistan'ın resmilerine ve yaşayıcılarına karşı hem haybet atmalara başladı.
Deyip bir harvugulluk çaydiyar. Yatasak 26. oktyabrda Daşkentte Özbek resmisi Komil Alamjonovun minip baryan ulagyny näwelli adamlar tarapynan hüjüm edildi. Özbek prokuraturası hüjümçüleriniň arasyna iki Çeçenistanlynyň hem bolanyny aýtdy we Özbekistan olar boýunça Interpolyň üstü bilen gözlegi işlerine girişdi. Munyň ideýany Kadyrow ýadynyň Telegram hasabyna beýanat çap edip Özbek resmilerini haýwat atdy we olara pida atramazlygy ündedi. Bu haýwat türkmen uluzlarynyň arasyna hem garşylyk töretdi. Helakçylygy uçuran Azerbaýjan uçury Bakudan Çeçenistanyň Paytoty Grozny şäherine baryardy. Ýöne uçurun resmi maglumatlara görä ümürlük howa sebäpli ne Grozny howa mendiline ne de onuň goluna erleşen Makhachkala aeroportuna gonmagyna ruhsat berilipdir. Şeýlelikde uçur Hazar deňziniň beýleki ýakasyna uçup Aktau şäheriniň halkara howa mendiline 3 kilometr galyny helak boldy. Rus resmiýetleri bu helakçylyk ilk başda guşlaryň soňra bolsa uçurun bortundaky kislorod gaplarynyň partlamagynyň sebäp bolanyny öňe sürdiler. Ilham Aliýew özüniň Heydar Aliýew halkara howa mendiline döwlet televideniýasynyň toraglaryna beren Jogawyna ilkinji 3 günü Russiýadan bolgusyz gurrunlardan başga zat eşitmedik diýdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini türkmen sanyny 2024-nji ýyldan 2025-nji ýyla geçen mejbur çäreler baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmen sanyny ýalan dawara, ýalan saatlyk we bagt medeniýeti Sowet döwründe Komünistik partiyanın talepleri esasında durmuşu ornaştırılığı ve karasızlık yıllarını has östürülüp iyişti. Okulda saklanmağınlar şertine uğurlu deyip sinçiler aydiyarlar. Türkmenistan'ın prezidentinin tezi il kutluğundan sonku çara katnaşmalı olan student gyzyny dawralaryň bolýan ýerine öňünden elten we soňundan alyp gaýdan Aşgabatly tanyň azatlygy anonimlik şertinde gurrun bermegine görä türkmen hökümetiniň çäre zorlugyny diňe mejbur däkme türkmenni häsiýetlendirmek ýöntemlik ýa-da gaty sypaýçylyk bolar. Täze 2025-nji ýyla geçilýän gejäniň çäre jikmejikliklerini kärdeşim gödörlen alalyň.
Paýtagtyň ýokary hujaýlarynyň studentleri täze ýyly häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan çäreleri gatnaşyp geçirdiler. Ýaşlaryň en çemesi bayramçylygy öz maşgalalary bilen geçirmegiň ýerine sowuk howada ýa-da we aç geçirmäge mejbur boldy. Studentler 31-nji dekabrda sagat 14:00-dan 1-nji ýanwaryň sagat 1-ine çenli Älim din jalyş merkezinde geçirilen çäreleri gatnaşdyrylypdyr. Olaryň hemmesi bir meňzeş ak eşigindäki häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan çäreleri tomaşa Çuvalmağa ya da Söwda merkezining daşında gedilen çedýän adamlara gözökçülük etmek işlerine çekilipdir. Älim Söwda tomoşa merkezining öňünde ýurdun esasy arça agacy yerleşýär we bu ýerde esasy resmi bayramçylyk çäreleri geçirilýär. Bu ýere köp adam barýar. Habarçynyň söýlerine görä paýtagtyň ýokary hujaýlarynyň we ýöride okuw mekdepleriniň studentleri paýtagtyň beýleki yerlerinde geçirilen ençeme çäre hem gatnaşdyrylypdyr. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňleş bolan paýtagtly studentleriň beren maglumatlaryna görä tas 12 sagatlap çärelere gatnaşmagy mejbur edilen ýaşlar geýiminden başlap özlerini alyp barşyna degişli ençeme talaby berja etmäge borçly bolupdyr.
Ýaşlaryň ýüzlerine şatlyk alamatlarynyň bolmagy tapşyryldy. Ýüzi agraz we gaharly görünýänlere okuw synawlaryna pes baha goýulyp geljekdi. Mugallimler tarapynyň özlerini hem gaharly garaljakdygy duýduruldy.
Dip Aşgabatly student gürrüň berdi. Öz Birinci gününü öz maşgalalary bilen bayramçylyk saçagynyň başynda geçirmegiň ýerine çärelere gatnaşmaly bolan ýaşlar özleriniň ören ýadandygyny we hatda netijede tyrkawlanlaryň hem bardygyny gürrüň berdiler. Ýaşlar ençe metagatlap suwsuz we aç galypdyr.
Studentler kış pasly sowuk giýjäni ençe metagatlap ýeňil ak egin eşikli geçirdiler. Giýje birden soň olary umumy ýaşaýyş çaýlaryna goýberdiler. O studentlerin arasında aç karını soğuk havada dümeulen, beurağını soğukladan hem var.
Dip Aşgabatly studentlerin bir näçesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdar. Türkmenistanda studentleri we mekdep okuwçylaryny bayramçylyk dawaralaryna gatnaşmagy mejbur etmekde äbi onlar çylwary dowam edýär. Şu gezekki Aşgabatyň häkimetleri döwlet tarapyndan guramalaşdyrylan dawaralara gatnaşmak talabyny paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň studentlerine öňünden ýetiripdi. Şeýlede studentler paýtagtda geçirilen konsertlere tomaşaçy bolmagy we öz hasabyny bilet satyn almagy mejbur edilipdi. Studentler Vatan Türkmenistan we diýär kinokonsert merkezlerindäki estrada tomoşalarynyň biletleri üçin 15 manatdan tölemeli bolanlygyny habarçymyz 30-njy dekabrda habar beripdi. Türkmen ýaşlarynyň resmi çäreleri çekilmek mejburiýeti, ýurtda täze ýyl bayramyny şowhunly bellemezligi we köpçülükliň üýüşmelenleriň döremezligi üçin häkimetler tarapyndan çäre görülen wagtyna gabat geldi. Bayramçylygyň öňýäni paýtagtyň polisiýasy öýme-öý aýlanyp enatalardan öz çağılarynyň köçelere çykmazlygy we üýüşmelenleri döretmezligi hakynda dilhaty ýazdyrmak işini geçiripdi. Ýylaty bir gözegçilik astynda saklamagy bilen tanalýan türkmen häkimetleriniň ýerli-ýerine guram Olaştırıyan çärelerine köpçülükleyin gatnaştırılayan studentler, mektep okuwçylary we büjet işgärleri okuwdan ya işten kowulmak gorkusy astynda talaplara boyun olýarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment Tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri programmasy 2024-nji ýylda adawadaty jahana dolan magtumly Praga bagyşlanýan gepleşikler tapgyrynyň 2-nji bölümi bilen dowam edýär. Bu gepleşikde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly Puşkin bilen Praganyň arasyna meňdeşligi sezjerýär we beýik akyldaryň hökman bilinmeli eserlerini seýreýär. Gepleşigimiziň 1-nji bölümine geçen ýylyň dowamyny magtumly Praganyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen çäreleriň jemine synyryp döwlet gödäwçiligini, şeýle-de raýat başlanyşy geçirilen cemiyetçilik yanaşıklarına nazar ettik. Novotdaki gepleşik bilen Dünya Türkmenleri programmamız Pragi'nin yıl dönümüne bağışlanan 4. gepleşik dinleyicilere hödürleyer. Bu temi boyunca yılın devamını tayarlanan gepleşiklerimiz Azatlık Radyosu'nun web sahipasını dinleyebilirsiniz. Mahtumlu Pragi'nin 300 yılına bağışlanan resmi ve resmi değil çareler vardı. Geçen gepleşimizde eden gurulumlarımızdan sonra bu gepleşti. Gelin bir pırsat yine bir gezek Mahtumlu Pragi'nin dörüzcülük dünyasına siyahıda çıkalı. Dayverda Pragi'nin eserleri Türkmen aniyetinin, Türkmen edebiyatının baş tacı, gövhür daşı hasaplanıyor. Türkmenistan'ın halk masalatının başı kurbanını Berdi Muhammedov Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in 11. oktyabrda aşkavatta geçiren duruşluğunu Kremlin web sahipasına çap edilen videodan meli morşunu göre Mahtumlu Pragini Rus şahiri Aleksandr Pushkin bilen deňeşdirdi. Ýagny Rus halky üçin Pushkin, Dostoyevski ýa-da Tolstoy ýaly şahsiýetler nä derejede sarpyly bolsa, biziň üçin Pragy hemşeýle diýen ýaly ähengine söz söýledi. Pragy we Pushkin haýsy jihetden birek-birege meňdeýär?
Ol bilen bir iki geni öz milli medeniýetini dünýä derejesine ýetirdi. Olar ýagny milli medeniýeti öz şäherinden has ýokary öterdiler. Pushkin bütün Rus medeniyetinin kadimi antik dövrünün esasanım Grek medeniyetinden ösüp çıkanlığını aytdı. Şunla birlikte Rus medeniyetini Tevrat'tan, Zebur'dan kem İncil'den ulu tesirlerin kalınlığını, şul mukaddes kitaplarda öne sürüleyen ideyaların, fikirlerin Rus cemiyetine hem Rus medeniyetine de aydılayanlığını aytdı. Şunla birlikte Pushkin Kur'an-ı Kerim ile tanış olupdur. Kur'an-ı Kerim'i yüzünüye yönü bir kıynanışlı zat Pushkin'in dövrünü Kur'an-ı Kerim'in kovu kemil tercümesi yoktu. Ente tercüme böyle bir kemil değildi. Hut şu hizmet Mahtumlu'da da var. Onun payhız çeşmesi şul mukaddes kitaplardan kaydıya. Yani şul mukaddes kitaplardaki ideyaları Mahtumlu'da öz medeniyetini, öz halkını yetiriye. Meselen bu Turgul deydiler koşkusunu eğer ulu şahsların belli pirlerin adlarını getiriye. Yani ben şul adamların, şul şahsların ruhunun, şulların payhas bulugunun, payhas çeşmesinden içtim. Şunun kanının şeydi ben dile geldim deyip aydıya. Bir ikisi öz medeniyetini şul yukarı derece yitirdiler. İkinciden bulurum ikisi de söz baylığının ussadı. Yani Pushkin'in Mahtumlu da Pushkin Rus dilinin düğünü koyucuların bir hasap ediliye. Mahtumlu Türkmen edebi dilinin düğünü koyucu hasap ediliyer. Pushkin'le 24 nüme kolay söz ulanılıptır. Pushkin özünün dörücülüğünün sonku bölüğünü hatta poezi üçün rifmaların kapyanın ağırlığı ediyenliğini Rus dilinin poezi üçün entegem garipliğine ediyor. Elbette o Pushkin üçün garip. Başka bir üçün değil. Edil şolur yali Mahtumlu da şu yağdayı kaytalanıyor. Mahtumlu'nun eserlerini Türkmen halkının ehli tiri taypalarına değişli olan sözleri tapıp buluyor. Bir umumulgu görüp bolya Mahtumlu'nun eserleri Türkmen halkının ehli üçin umumi hem düşünüklü. Şunla birlikte Türkmen dilinin Mahtumlu üçin darlık edenliği belli. Sebebi ol bir neçe eserine Pars hem Arap sözlerini ulanmalı olya. Bir iki ussat öz ene dillerinin düğünü koyucu. Yani onun fundamentini, esasını dörücüçülür. Üçüncüden, olur poeziyanın söz sunuvatının hizmetini yukarı götürüyorlar. Pushkin'in poeziyanın talabı vardı. Üç tane yunu sürüyen fikri var. Onu poeziyanın üç sütünü deyip ad veriyorlar. Meselim yadverlik dikledim diyen koşkusunu. Bu koşkuyu Türkmen diline geçiren Kerim Kurvan Nefesiz. Ne şeyle diye. Liran bilin uyudup duyguların yakışsın. Yani men öz liram bilen, poeziyam bilen duygularım yakışını oyuttum diye. Yani men yakışılığı, oğuluğu vasf ettim diye. İkinci sütün, adatlığı vasf edip bu gazaplı asırda, yani Puşkin erkinliği vasf ediyor. Erkinlik olmalı, adatlık olmalı diye şu gazaplı dünyada. Üçüncü sütün, ezilen mazlumları rehim soran üçün, yani o mazlumların ezilenlerin tarafına, yani ezilerin tarafına, yine şu büyük üç sütün, yani yakışılığı vasf etmek, adatlığı vasf etmek, hem ezilen adamları arka durmak, onları huvundar durmak. Yine şu üç mühim fikri Puşkin öne sürüyor. Mağtumlu özgüdenimle şeyle diye. Mağtumlu sözlü her ne bilenin özünü kimlik bil aytman ölünün. Taraşlap şağlatın kümlü bilenin senden son kuluru yadigar olur. Yine görüşümüz yali, şulur yali birlikler var. Yine de bir birlik belli geçmek gerek. Olum eserlerin gövürmü hem genilik vardı. Dünyadaki gen hasaplanayan, büyük hasaplanayan şahirlerin köpüsünün ulu eserleri var. Mesela Ferdevsü'de Şahnamı, Gencevü'de divanlar, Alışır Nuvayi'de divanlar var ya da Göte'nin Faust eseri var. Shakespeare'in Gamlet'i hem beylik eserleri var. Mahtumullu dine koşkular var. Puşkin'le de dine Yevgeni Adegin romanı bulaymasa, Puşkin'in dürüzcülüğünün ağrımlı öyleğini, in esası böyleğini koşkular tuttu ya. Yani Puşkin'in mağtumulu da dine koşkin'in yani küçük janrın üstüyleyen genilik derecesine yetin adamlar.
Gepleşimin başını hem açımı diyalog dayverda bu öpreşte Prağı'nın dürözülüğünü sereylemağı müvessa hazapladık. Üyedini Türkmen iline, Türkmen halkına değişik hazaplayan yönüköy bir Türkmen insanı Mağtumul Prağı'nın haysi eserlerinin hükmanı surutlu, havarlı olmalı.
Benim tıkırımca Mağtumul'un bar eserlerinden havarlı olmalı. Olurun ehlisini okumalı. Hatta Mağtumul'un kudel diyleyen eserleri de okumalı. Şunu sen onun hakikatten Mağtumul'un ki değerlerini, çın bilen yalanı saygırmağı sana mümkünçülük diyor. İkinci bir taraftan Mağtumul'u durmuşun ehli katlaklarına yüzleniyor. Şunun için Aydalı oğul başta sana bir koşku gerek. Sonra ikinci bir koşku. Son yine bir koşku gerek. Eğer de biz mesela yaş yigit olsak, onu öylönün diye. Öylönmeğin kıyın iştiğine aydı ama Mağtumul'u. Ençeme cevap tercihliği üstüne almalıyın. Edil eşeğin yükü verilişi buluşu yani. Maşkala keşiğini çekmelliğin aydı ya. Şunun ile birlikte de eğer de sen cemiyetten bölünmeyecek olsun, şol cemiyetin bir ağzası olsun, onu Muhammed Peygamber'in sünnetini berca edip öylönmeye. Yani öylönmeğin zeruluğuna aydı ya. Şolar yani fikirler var. Kâbir setirler edil o kan devrunda beyle bir hıyalına da gelen ok ya da onun duşundan geçki diyen vakit geçme gülen sen şol aydılın fikri, şol sözü yanadan dolun geliyen. Yine şunu Mağtumul'u sana has aydın oluyen. Bir gözet men aşağı attı onkologiya keselhanasında yatan bir garrinin yanına vardım. On forumana. Ol özü yalı bir garri bilen gurrunu duatırken bu yaşlı adamlar ne mi diyeceğim ben bilmem. Şunu men yaşlıları Mağtumul'u hastalık şükürünü kılgıl deyiptir dedim. Şunu bir yaşlı ölmezden burun diyen koşusunu Mağtumul'un şol menin misal getirin koşkuyumu doğruluğunu kap verdi. O yattan ülereken. Yine şolar yali. İkinci bir taraftan Mağtumul'u eğer de akıl verse, öğretse onu öğren sağdaydı ya. Mesela bu işi diyen koşu var. Ben de sen bir işe batırlık etme alnında koyarlar olgun bu işi. Nefse uyma, şeytan rayına gitme, kızarlatı koyar bilgin bu işi. Yani o şeyde sadalık bilen düşündürüyor. Şun bilen birlikte Mağtumul'u düşünmesi kıyım koşulurum var. Onu elbette öz vakti gelenini okuyan hem onu düşünmeye çalışan. Mesela ustasız işilen, kırışsız katılan, kımmatsız satılan, elsiz tutulan, gol değmeyi çekilen, oksuz atılan, çillesiz kurulan yağaya sataştım. Buna göreymeye Türkmen koşkuyu yönü düşünmek katı kıyın. Yine bir bende misal getiresim geliyor. ruyende yu ayende zıvan seni guyende mudam olup ruyende til senin üçün nalanan ana görayma ağa Türkmençe yali yönü kat kıyın yine martımullo şeyle şun üçünüm men Türkmenü şofanını kutluyordum da martımullo'nun ehli eserlerini dövür dövür okumu masakat veriyen Fiyavi her eserin bir öz dövrü var.
Hudaýda Pragynyň eserleri türkmen diliniň ötüşüne we kämillik ýoluna nähil täsir ýetirdi.
Şol başda da aýdyşymyz ýaly, Magtym Uly türkmen edebi dilini düzdi, şonu esaslandyrdy. Ýagny biz Magtym Uly-niň ähli eserlerini, ähli sözlerini edebi dilin fondy hökmünde kabul edýär. Ol bizim hemmemizi ehli taypılara, hatta olurun nerede yaşayanlığına karamazdan ortalık hem düşünük olup duruyor.
Son kıyılarda dünyada teknolojiye görülüp eşitilmedik sepkütler aşıyar. Emeli intelektler koşu yazıp eser dörüdüye. İstenlik malumat sekundu dünyanın bir küncüğünün beylik küncüğünü aşıp biliye. Kitaplar, eserler, kino filmler, aydımlar, sağlar, umuman sunuotun ya da edebiyatın istenlik görünüşü Boloyar, yani bolçuluğu dörüye, dünyada eser bolçuluğu dörüye. Şeyle de vurdu, hem de Türkmen cemiyetinin hazırki şertlerini, Türkmen halkının arasında yine bir mağtumulu dörebilir mi? Türkmen cemiyetinin hazırki yaşayış şertleri bilen mağtumulu Pragynyň yaşan dövrlerinin arasında ne hildir bir mengdeşik görüyeniz mi?
Mağtumulu tele, mağtumulu dörer mi diyen fikir. Şu fikir hakikatten ama aydılıya, men hatta Karagala dövrlerimde, şu yerde alimler şeyle fikiri aydıptırlar. Şunu Karagala'dan kimdir biri bir yaş şahirin adını tutup naplanı dörü de ahirin diptir. Bir elbette değişme yani ülkümanında veliye yönü. Eysem Martımuli dörer mi ya da dörümez. Yine biz Puşkin'e dolansak. Bilişimiz yani Puşkin Lançes'in okunun öldü yani duyelde öldü. Ol bir barmasız acala yani bolmasız acalın üstünün vardı. Yani onu acalın üstünün elttiler. Lermontov aytmışlayın. Acalın üstünün elttiler. Hem ol oktan öldü. Şol ölünü Polşa'nın en büyük şahiri Adam Miskeviç yaradan Rusya büyük geni verdi. Ol taysız geni değil. Olum öldü. İnni yaradan bu olaydı Ruslara Şolor yali bir giyin verip bilir mi dipti. Yine şol fikri men kaytalayan yine de sebebi yaradan bile üren ulu paykası verdi. Üren ulu akıldarı verdi. Yine eysem yaradan yine şolor yali bir akıldarı verir mi? Ol elbette Hudayın işi, Allah'ın işi. Dövür var daydılarına. Men elbette Maltumuli'nin yaşayan cemiyeti ile teazırkı cemiyetin arasında hiç şeyle mengeçlik görünmek. Ol dövür bir başka dövür, teazırkı dövür düğünün başka. Ol suğulur bir eyyem ak gitti. Yönü adam hâsiyeti son önkülüğüne kaldı. Maltumuli diye senin nanını yerler, işin olsa kaçarlar diye. Son adamlar hâdirin var. Ya da Maltumuli bir Şiir diýilýän adamlar, sylanýan adamlar ýyly elini serýär. Ýagny ýylyň tamakin bolýar. Olar halkdan bir zatlara bir taral makýaly, sowgat şerpa almak ýaly zatlara garaşýar diýip aýdýar. Şol häsiýet häzirin bar. Ýa-da nadan oğul enesine atadına seyretmeyen adımlar var. Oları Magtumuli öz dövrünü aittı. Şol adımlar şuğun kuğunlu de var. Yani adımlık kıyafiyeti. Adımda olun yakışlık hem yamanlık. Adımda olun boğgılıklar hem yaramazgılıklar. Şu günlere çenli devam ediyor. Ol ne verim bir baki vaat olsa gerek. Kut şol kıyafiyetlerin, şol kılıkların, şol problemlerin kaytalanyan için ne verim biz Magtym Uly'ni süyyen olsak gerek, hormatlayan olsak gerek, şunun için biz onun toyunu toylayan olsak gerek.